Saakashvili xalqa müraciətini bir neçə saat təxirə salıb, o bu müraciəti öz iqamətgahından eləyəcək. Saakashvilinin bu ilki ənənəvillik müraciəti parlamentdən olmalıydı. Ancaq parlament bunu təxirə saldı, bundan sonra Saakashvili Milli Kitabxanadan müraciət etməyə çalışdı. Ancaq bura toplaşan yüzlərlə əlihdarı onu binaya girməyə qoymadı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə İsmayılı hadisələri ədalətlə araşdırılır mı? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda iki müxalifət fəalını İsmayılı hadisələri ilə əlaqədar həbs eləyiblər. Bunlardan biri hərəkat rəhbəridir, digəri isə partiyada başqan mavini. İsmayılı rayonunda yerli sakinlərlə məmurlar və onların qohumları arasında yaranan və sonradan kütləvi ixşaşlara keçən mübahisənin əks sədası davam eləyir, rayonda hələ də həbslər aparılır. Amma ixtişaşlardan dərhal sonra rayona getmiş müxalifətçilər İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu haqqında da həbs qəti imkan tədbiri seçilib və onlar yerli cəmaatı qızışdırıb, dövlət nümayəndələrinə qarşı çıxmağa sövq etməkdə günahlandırılırlar. Bugün onların məhkəməsi keçirilib, amma məhkəməyə hətta Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi də buraxılmayıb. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İsmayıllı hadisələrinə görə saxlanmış İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu barədə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Real İctimai Birliyinin sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu ictimai qaydanı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimətdə təqsirli bilinirlər. Tofiq Yaqublunun vəkili Neymət Kərimli.
Tofiq Yaqublu baş prokurorda birinci şahid qismini ifadə verməmişdən bir neçə qovaq baş prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumat vardı. Orada qeyd edir ki, Müsavat Partiyasının başqanı Tofiq Yaqublu və Real Birliyindən İlqar Məmmədov orada olmuşdur. Məsələn, orada göstərir ki, Müsavat Partiyasının başqanının müavini. Bununla da göstərir ki, məsələn, bu siyasi xarakter. Özünün məlumatı bir mənasə göstərir ki, siyasi xarakter daşıyır. Konvensiyada görə, istəyəcəyiniz konstitusiyaya görə də irqindən, cinsindən siyasi düşünün asılı olmaq qanun hamilə bərabər tətbiq edir. Məsələn, prokurorluq hələ onun şahid qismini cəlb etməmişdən qabaq onun hüquqlarını pozmuşdur.
Məhkəmə iclasları qapalı keçirilib. İlqar Məmmədovun məhkəmə prosesini izləmək istəyən Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobeya da rədd cavabı verilib. Məhkəmə sədri bunu onunla izah edib ki, iclas qapalıdır, heç kim, o cümlədən diplomatlar belə içəri buraxıla bilməz. Məhkəmədən öncə isə Roland Kobeya Azadlıq Radiosu müxbirinin suallarına cavab verib.
Well, I came here to express the deep concern of the European Union.
Mən bura Avropa Birliyinin son həftələr baş verən həbslərlə bağlı dərin narahatlığını bildirməyə gəlmişəm. Biz həmçinin bu məsələdən çox üzgünük. Daha çox informasiya almaq üçün xeyli cəhdlər etmişik. Mən məhkəmənin işinə müdaxilə etmək istəmirəm, ancaq biz baş verənlərlə bağlı daha çox bilgi almaq istərdik. Çünki bizə onların təqsirli bilindiyi cinayətlərinin doğrudan da baş verməsinə dair elə də aydın dəlil verilməyib. Biz bu iddiaların əsaslandırılmasını istəyirik. Prezident seçkiləri ərəfəsində bu məsələlərin baş verməsini görmək narahatlıq yaradır. Məncə, yaxşı bir şey baş verməsə, Avropa Birliyi buna ictimai şəkildə reaksiya verməli olacaq. Mən İsmailda şəxsən olmamışam, ona görə də mühakimə yürüdə bilmərəm. İstintaqı polis, ədli orqan aparmalıdır. Mən məsələyə heç bir müdaxilə etmək istəmirəm. Bu, Azərbaycanın suveren məsələsidir. Biz sadəcə aydınlaşma istəyirik. Nə baş verdiyini bilmək istəyirik. Bizim öz bilgilərimiz var və bu bilgilər başqa şeydir. Bilirik ki, orada azı xeyli adam zorakılığa çağırmayıb. Qoy məhkəmə öz işini görsün. Ancaq ümid edirik ki, məhkəmə ədalətli olacaq.
Roland Kobeya. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri fevralın 4-də seçilib. Hüquq mühafizə orqanları bildirir ki, onlar yanvarın 24-də İsmailiyə gedərək rayon sakinləri arasında polisə müqavimət göstərmək, heç kimə tabi olmamaq, nəqliyyat vasitələrinin yolunu bağlamaq kimi ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn çağırışlar edib. Hər ikisi ittihamları rədd edir. Təqsirləri sübuta yetirilərsə, onları 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyir.
Arifə Kazımova, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, İsmailı hadisələri ədalətlə araşdırılırmı? Ölkədə ədalət olsaydı, bu qədər haqsızlıq olmazdı. Bunu Valeh yazır, daha sonra qeyd edir ki, məhkəmələrin müstəqilliyindən danışmaq isə cəfəngiyyatlı feodal oliqarxik hakimiyyətdən başqa nə gözləmək olar? Valehin yazdıqları idi. Bu, başqa bir dinləyicimiz Yardımlı Mayılxan yazır ki, Salam Azadlıq, Azərbaycanda məhkəmələr sifarişlə işləyir, onların heç birindən ədalət gözləmək olmaz. Bunu da Mayılxan yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, bu mövzu ilə bağlı yazıb 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Əskər ölümlərini araşdıran hüquq müdafiəçisi indi öz hayındadır, öz hüquqlarını müdafiə eləməyə məcburdur. Ələkbər Məmmədov deyir ki, həqiqəti söylədiyi üçün onu gözüm çıxdıya salırlar. Son dövrlərdə orduda baş verən müəmmalı ölümlərlə bağlı məlumatlar mediada daha tez-tez görünür. Hətta bir əskərin işgəncə ilə öldürüldüyünü əks etdirdiyi deyilən fotolar Bakıda kütləvi aksiyalara səbəb olmuşdu. Aksiya Facebookda planlaşdırılmışdı və ora əsasən gənclər toplaşmışdılar, əskər ölümlərinə yox şüarları səsləndirirdilər. Ələkbər Məmmədova qarşı nə təzyiqlər var, bu barədə Esmira Cavadovanın reportajında dinləyəcəksiniz.
Mən qeyd etmək istərdim ki, həmin məsələ bu saat məhkəmə tərəfindən dayandırılıbdır. Elə bilin ki, o deməli bir qılınc kimi mənim üstümdə onu saxlamaq istəyirlər.
Məqsəd
odur. Amma ona baxmayaraq siz bilirsiniz ki, yenə də əskər ölümləri və digər ordu problemlərini onsuz da mən qaldırıram, yəni biz qaldırırıq buna baxmayaraq, amma o bir qılınc kimi onların əlində bu saat mənim üstümdə dayanır.
Silahlı Qüvvələri Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov həyatına təhlükə hiss edir. O, bunu fevralın 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb. Ələkbər Məmmədov ölmüş əskərlərin ekspertizası zamanı qohumlarından rüşvət alınması, daxili orqanlarının çıxarılması barədə mətbuata açıqladığı ekspert rəylərinə görə məhkəməyə verilib. İddiaçı Silahlı Qüvvələrin Baş Məhkəmə Tibb Eksperti Rasim Əliyevdir. O, şərəf və ləyaqətinin alçaldıldığını səbəb göstərib, hüquq müdafiəçisindən 100 min manat təzminat tələb edir. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, baş verənlər onun həbsinə və bu yolla susturulmasına hesablanıb.
Onu cinayət işinə çevirmək də olar. Cinayət işinə nədir çevirilir? 100 mini, deməli, yarı faizi və yaxud da ki, yarı faizin yarısı. Məhkəmə qərar çıxarar ki, bu pul tutulsun. Əlifər Məmmədovdan biz onu verməyə də bir imkanımız da yoxdur, verə bilmədiyimiz halda, deməli, məhkəmə qərarını icra etmədiyimizə görə cinayət işi qaldıra bilər. Bu yolla haradasa təzyiq ola bilər.
Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə əcaib bir təcrübəyə start verilib. Ölkədə əskər ölümlərini araşdıran hüquq müdafiəçilərini məhkəmə yolu ilə susturmağa, qətlə getirilmiş əskər ailələrini də polis təzyiqi altında saxlamağa çalışırlar. Bərdədəki hərbi hissələrdən birində ötən yay özünü asdığı bildirilən Pərviz adlı əskərin atası Cahan İskəndərli də bənzər təzyiqlərdən danışır. Deyir, oğlunun ölüm səbəblərini araşdırmaq üçün hərbi hissəyə gedərkən tutularaq polisə aparılıb.
Onda da mənə yazıqlar, güya mən gəlib aynaları qırmışam, evlim polisə, hərbi hissəyə sıratə döşüb yandırmışam. Ona da sənətlər gedirlər, hamısını aformat edirlər, bax belə.
Cahan İskəndərinin sözlərinə görə indi qalıb məhkəmə ilə polis arasında. Bilmir, oğlunun ölümündə günahlandırılan əskərlərin məhkəməsinə getsin, yoxsa özünə qarşı başlamış cinayət işi ilə bağlı dindirilmək üçün polisə. Yer gəlmişkən, Tərtər məhkəməsində əskər Pərviz İskəndərlini özünü öldürmə əhdinə çatdırmaqda təqsirləndirilən 4 əskərin mühakiməsi keçirilir. Cahan İskəndərli isə oğlunun öz canına qəsd etməsinə inanmır.
Bunu öldürüb də, gətirib azıb, onu montaj edirlər, indi bizə veriblər ağacın diametri. Haradasa 130 santimetr diametrində, nəzik bir ağaçda sənət düzəldirlər ki, nəzik bir ağaçdan asılıb, ağacın şəkli bizdə var. Orada indi məhkəmə düzgün getmir, bizi də hədələyirlər, bizi də sıxırlar.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, hərbi hissələrdə baş verən qətilləri örtbasdır etmək üçün əksər hallarda hadisəni ölənin üzərinə yıxırlar.
Azərbaycan əskəri çox vaxtı yıxırlar onun üstünə ki, yəni dözmür çətinliyə. Xeyr, Azərbaycan əskəri çətinliyə dözən əskərdir, amma təhqirə dözə bilmir. Söhbət təhqirdən gedir. Azərbaycan ordusunda təhqir var. Bax, o təhqir, aysa, o təhqirdir gətirib çıxaranda bu bəlaya. Ayrı seçkili, kim pul verir, kim deməli, kimin dalında kimisə var, arxası var. Həmin uşağa xüsusi münasibət olur, kasıba başqa münasibət olanda ya o qaçır, ya intihar edir, ya da ki silah qaldırır bunlara qarşı.
Tədbirə qatılan Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun sözlərinə görə son vaxtlar hüquq müdafiəçilərinə qarşı repressiyalar artıb. Müdafiə Nazirliyi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Mərkəzinin rəisi Rasim Əliyev iddia ərizəsində göstərib ki, ölmüş əsgərlərin nəşrinin yarılma prosesi şəffaf aparılır. Prosesi müstəntiq də izləyir. Əksər hallarda mərhumun valideynlərinin istəyi də nəzərə alınır və prosesdə onların da iştirakı təmin olunur. Müstəntiq İn gərək duyduğu hallarda yarılmanın geçişi görüntülənir. Video və foto çəkiliş aparılır.
Esmir Acavadovan reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək mümkündür kontekst verilişini və saytımızdan bəzi maraqlı məqalə başlıqlarını da diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Tanınmış rus yazıçısı Akunin, Azərbaycan yazıçısı qalmaqallı Daş Yuxular romanına görə təqib olunduğunu bildirən Əkrəm Əlisini müdafiə eləyib. Bununla bağlı o blog yazısı yazıb və həmin blog yazısını tərcüməsini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Keçmiş baş prokurorun hazırladığı qanun layihəsini parlamentin müzakirəsindən niyə çıxardılar bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox.
Yox, sən çatdırə
çıxma. Mən söhbətdən getmirəm.
Mən sizə
danışmıram.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında və PEK vasitəsilə Türksatdə və Hotbird-də. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Məmursansa, deputatsansa, bizneslə məşğul ola bilməzsən. Bu, Azərbaycan qanunlarında yazılıb. Amma lap yuxarı vəzifəli məmurlardan tutmuş deputatlara qədər Azərbaycan məmurlarının bizneslə məşğul olması, biznes maraqları haqqında araşdırmalar mətbuatda tez-tez yer alır. Onlar isə həmin biznes strukturları ilə əlaqələrini ya təksib eləyirlər, ya da ailə üzvlərinə aid olduğunu deyirlər. Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru indiki deputat İlyas İsmayılov qanun layihəsi hazırlamışdı ki, bizneslə məşğul olan məmur və deputatları cəzalandırsınlar, yəni onlar məsuliyyətə cəlb olunsunlar, amma qanun parlamentin müzakirəsindən çıxarılıb. İlyas İsmayılov bunu korrupsionerlərə töhfə adlandırır. Onunla həmkarım Maarif Çingizoğlu söhbətləşib.
İlyas müəllim, bizneslə məşğul olan məmur və deputatların cinayət məsuliyyətinə cəlb olması ilə bağlı sizin hazırladığınız layihə niyə geri qayıtdı?
Açığı mənim özümdə də belə şübhə doğuran momentlər çoxdur. Prezident hər dəfə çıxışlarında qeyd eləyir ki, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Korrupsiya respublikamız üçün böyük ləkə və bəladır. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən də bunu əhbər tutaraq və başqa respublikaların təcrübəsini də nəzərə alaraq, ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq belə bir qanun layihə verdim ki, vəzifəli şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmalıdır. Bunu saxladılar, təxminən 2 ilə qədər. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Milli Meclis'te bu müdafi olunmadı. Milli Meclis neye hizmet edildi? Şimdi gazete okuyorum ki bazıları deyirler ki ne olur evvel Fersak'ta ve sahiplerin faaliyetinde meşgul olsunlar, devlete vergi versinler. Akıl kanunda bir hava gösterir ki bir hava ve başka ve uydurma şahsları vasıtasıyla sahiplerin faaliyeti meşgul olmaz. Qadağandır. Qadağandır bu cinayet kaydası eləmək lazımdır. Başka mütərəqqi ölkələrdə olduğu kimi. Korrupsiyanın ciddi kosmetik yok, ciddi mübarizə aparmaq istəyən ölkələrdə olduğu kimi. Mən də qanun layihəmi geri qaytarıldı, çox təəssüf edirəm. Kim var ki, prezidentə müraciət eləyəm. Çünki onun qanunverdi təşəbbüsünlə göndərdiyi qanunlar bizdə çəkir. Yəqin o öyle bir qərara gəlsə, o layihəyə keçər. İndi mənim ümidim ona qalıb. Komissiyanın o qərarı korrupsiyayla məşğul olan insanlara tövbe kimi kabul
edin mi onu? İlyas Məlim, belə bir şey var idi. Rəfail Cəbrailov müsbət yanaşmışdı bir gün əvvəlki və belə bir qanun layihəsi də var, onu da müzakirə eləyəcəyik. Amma müzakirələr günü nəsə vəziyyət dəyişdi. Ola bilərmi? Hansısa aliqax məmurlar, kimlərsə bu məsələnin qarşısını aldılar.
Dəqiq bilmirəm, hər halda bu komitənin gəldiyi bu qərar korrupsiyanın şəxsiyyət məclisinin kömək ilə qərar. Mən istədim ki, korrupsiyanın qarşısına bir əngəl yaradaq. Çox təəssüf edirəm ki, başqa yolla getdi.
Deputat və məmurların bizneslə məşğul olmasının qarşısının alınması üçün bu sizin layihədə konkret bir iki detalları istəyərdim sadalayasınız. Nələri təklif edirdiniz ki, hansı cəzaları, hansı qadağaları təklif edirdiniz ki, o bunun qarşısını alsın?
6 ay adaq azaddan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulurdu. Başqa növ cəzalar da vardı. İndi qanun layihəsi əlimin altında. Herhalde cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulurdu. Bu azaddan məhrum etmə cəzası vəzifədən getmə. Bu başqalar da vardı.
Dediniz, müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə istinad eləmişsiniz. Hansı ölkələrdir? Konkret adlar çəkmək olar mı?
Qonşu Gürcüstan, Rusiya. Hələ başqa ölkələrdə nəinki sahibkarlı fəaliyyətində məşğul olmaq, lobbiçilik göstərməklə qadağan olunur.
İlyas bəy, deyirsiniz, prezidentə müraciət edəcəksiniz, amma yadınızdadırsa 2005-ci ildə gün ayında vəzifəli şəxslər tərəfindən bu maliyyə xarakterli məlumatların təqdim olunması qaydaları təsdiq olunub. Və bundan sonra yadınızdadır, prezident də Nazirlər Kabinetinə bir göstəriş vermişdi ki, 3 ay ərzində bəyannamə forması hazırlansın. Amma indiyəcən o yoxdur ortalığı.
Milli məclisə çıxışların birində ilə korrupsiyadan mübarizəyə dair fikirlərimi bildirdim. Elə ondan da biri ondan ibarət ki, vəzifəli şəxslər gəlirləri haqqında deklarasiya verməlidir. Sonra ikinci, mən yer edim ki, nəinki gəlirləri haqqında vəzifəli şəxslər hələ xərcləri haqqında da deklarasiya verməlidir. Bizdə bu haqda qanun yoxdur. Təklif elədim ki, təcrübə olaraq belə bir qanun qəbulləməliyik. Rusiyada bu qanun qəbul olunubdur. Görək ki, bu bahalı binaları, maşınları, gəmiləri, təyyarələri hansı pullarla alırlar və bunlar qanun yoluna qazanılsa dövlətə nə qədər vergi verilir. Bizdə arzu olmaz xatır ki, ən varlı adamlar biznesmenlər deyil, qanunsuz biznesə məşğul olan vəzifəli şəxslərdir. Elə bu baxımda da həmin qanun layihəsini vermişdim. Sözümüzü dedik, ancaq çox təəssüf edirəm ki, mənim həmkarlarım korrupsiyonerlərə töhfə verdilər.
İlyas müəllim, seçki ilində sizcə belə bir layihənin qəbul olunması mümkün idimi ümumiyyətlə?
Əlbəttə mümkün. Mən həmişə demişəm, yenə təkrar edirəm ki, Azərbaycanın 4 bəlası var. Əvvəllər 3 idi, indi birini də əlavə eləmişəm. Birinci Qarabağ problemidir, ikinci korrupsiyadır, üçüncü yerlibazlıqdır, qohumbazlıqdır, dördüncü ictimai fikrə tüpürməkdir, əhmiyyət verməməkdir. Bu problemləri həll eləmək lazımdır. Seçkil olsun, olmadı, əksinə başçılığı gətirir. Hakimiyyət problemi həll etməkdə, həqiqətin ağzına daş basanda onlar da narazı qalarlar.
Necə hesab edirsiniz bu hazırladığınız qanun layihəsinin geri qaytarılması deputatların işidir, yoxsa yuxarıdan göstəriş gələ bilər ki, belə bir qanunlar
ehtiyac yoxdur? Mən ona nə deyə bilərəm? Hər halda yəqin məsləhətləşmələr zədərdə olur da.
Bir də İlyas müəllim, Milli Məclisin bu hüquq səhsiyyəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin sədri Əli Hüseynov sahibəsində deyib ki, bu məsələ ilə bağlı yeni qanun hazırlanır və ehtiyac yoxdur belə bir layihə.
Mən bilmirəm, o nəyə nəzərdə tutur. Buna çox böyük ehtiyac var. O ancaq ictimai fikri çatdırmaq üçün bir şeydir.
İlyas müəllim, fikriniz necədir? Azərbaycanda çoxmu məmur bizneslə məşğul olur, məmur, deputat?
Əlbəttə, əlbəttə çox.
Təxminən faiz filan səsləndirilmələr
mi? Deyim, siz məndən konkret rəqəm deyirsiniz, mən əlimdən altı olmadığına görə deyə bilmərəm. Hazır qanunda bir göstərir ki, bir vasitə və başqa və uydurma şəxslər vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq bu qadağandır. Bu qadağanın qabağını almaq üçün də cinayət məsuliyyəti müəyyən etməliyik.
İlyas İsmayılovla, deputat İlyas İsmayılovla həmkarım Maarif Çingizoğlu söhbətləşmişdi və proqramımızın sonunda Azərbaycandakı pensiyaları indeksləşdirirlər, yəni pulun qiymətdən düşməsinə uyğun artırdıqlarını bildirirlər. İnsanlar pensiya və maaşlarından razıdırlar mı? Onların aylıq gəlirinin neçə faizi ərzağı xərclənir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Rəna Allahverdiyevanın Bakının küçələrində keçirdiyi sorğu.
Aylıq gəlirin, maaşın, nə qədərin yeməyə ərzağı xərcləyirsiniz?
Azdır, çatmır, heç nəyə çatmır axı. Necə, 100, 180-dir. O da yarısı özünüz bilirsiniz, kommunallar var, o var, bu var, derman var, falan var. Nəyə çatır? Yeməyə çatır. Pensiyası var, hə?
Aylık gəlirim 300 manatdır. Təbii 150 manat gedəyim. Bir ayda.
Vallahi yarısından çox heç çatmadı bəlkə də. Vallahi də çatmır. O qədər ərzaq qaldırı var. Bir iki dəfə də ola qaldırır. Mənim maaşım nədir be? Amma onun ya təqaüdü nədir? Heç nə. 140 manatdan təqaüd verir. Ondakı hamısı yerə gedir. Onun qazı var, işığı var. Öz yeməyə.
Aylıq gəlirin maaşın nə qədərin yeməyə ərzağı xəşdirsiniz?
4-də 3 ərzağa gedir. Evdə 4 nəfər deyil, 4-də 3 ərzağa gedir. Qalanları kommunal niyə? Kommunal da gün-gündən artır. Belə.
100 manatın özü nədir ki, qiymətləri görürsünüz nə vəziyyətdədir. Necə bahacılıqdır qızım? Heç çatırmı? 100 manatı xəstə pulu, toy pulu, ölü pulu, yemək pulu qızım. Əynimiz var, işıq pulu, qaz, ev kirayəsi, belə indi görək çatarmı? Pensiya da almıram mən. Pensiyada yoldaşım pensiya alır 70 manat pul. 70 manat pensiya, o hara çata bilər qızım?
600 manat. 500-600 arası.
Nə qədər yemək?
Gedir də bir 250-300 manat.
Çox sağ
ol. Qızım, mən özüm pensiyacıyam. Deyim sənə ki, 100 manat pensiya alıram, o da elə ərzağa gedir.
Aylıq gəlirin.
Hələ bir aydan da borc götürürük.
Aylıq gəlirin, az 50-60% gedirdi. Gəlirin 50% gedir yeməyə. Ailə sayına baxır.
Demək olsun, çox hissəsi ərzağa gedir.
Məsələn, nə qədərin, nə qədərin?
Təqribi 60%, 50%.
Bu zorğunu Bakı küçələrində həmkarım Rəna Allahverdiyeva keçirmişdi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma onu da qeyd edeyim ki, siz Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə həm də azadlıqradiosu.az saytində qulaq asa bilərsiniz və həm də saytımızda bu proqramda getməyən, amma aktual olan mövzularda məqalələrlə də tanış ola bilərsiniz. Bunlardan biri də Yalçı Əkrəm Əylisti ilə bağlı qalma-qal haqqında yazılardı. Həmin yazılar saytımızda indi ən çox oxunanlar sırasındadır və bəzilərinin adlarını çəkmək istəyərdim. Əkrəm Əlisinin özünün müsahibəsi, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişinə verdiyi müsahibədir. Deyir ki, mən erməni deyiləm. Erməni olsaydım, bu çoxdan bilinərdi və bundan da xəcalət çəkməzdim. Bu müsahibəni təxminən 25 min nəfər oxuyub. Maraqlı müsahibədir. Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa, Əkrəm Əlisli romanında Heydər Əliyevin mənfi obrazını yaradıbmı? Bu barədə də məqalə ilə də Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq mümkündür. Kontekst verilişində bugün bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək.